برنامه هفتانی جیان در فرهنگ دا همو روزانی که یک شمان للاین بلند سال حوا آماده و پیش کشده کلید.
خوشویستانم امکاته تان باش خوشحتنو با برنامه چینوی جیان لفرهنگ دا. بپی هندگ لسر چاوکان مندالان نزیکی لسه دا چلی دانشتوانی جیان پیگ دینن. لگل همو پرسند نکان و پیشوچو نکانی جیانی مروف دا بوار فرهنگیکانیش پیشکوتنی برچاویان بخو بینی و لوانه ادب و هنری مندالان که دکریت بفرهنگی مندالانیش نو دیرد کرید. لگل دیرینی ام میجوه دا بلام هشتاج لکوملگی کردی دا او ریچی بابتیانو رجد لم دوسه فرهنگی ندراوته و نه هرونده بلکو هنده کن بچاوی چی نزم لفرهنگی مندالان در روانن ببی اوی بیل و بکنو که آینده لأستوی مندالانی امرو دایا. لأوروپا دا فرانسا و بریتانیا به دولاتی پیشنگ دادن رین با پرپیدانی فرهنگی مندالانو برودان به گرنجی خوننو للای مندال. جا بوی لبرنامه امرو دا که ترخان من کردو با قصه کردن لسر ادب و فرهنگی مندالان میوانداری روناک فرجی نوسر دکین تا به یک و بتوانین گفتگوی چی بابتیانی هندرانه با مندالان و با نوسرانی تایبت با فرهنگی مندالانیش بخینه بردست ایوی عزیز. روناک خانم سرتا زور سپاس با آمده بوند لبرنامه امروی جان فرهنگ دا.
سلام و سپاس، ام کارتی تان باش، پیشکی زور سپاسی اوه هیجاو، رادیو دانی امریکا، بس زمانی کردی دکم.
زور سپاس دکم، با یک سر لو پرسیار شو دست پیب کین، با چی لفرهنگی کردی دا هست باو دکره ادب و هنری مندالان تا اندازه یک فراموش کراون؟
بله، نروانده قوانین یونسکو دا، نفراترین و گرینترین، پناتی حق و مگلگ زمانه که ودی گرنگی فرکاری و خواندواری در زمانی دایکی نتنیا مافکی نرمالا بلکو مافکی مروفانه و هر وحا وکو بناغی ترین وسیله با پیوندی نیوان بنیا مکان و سود دخشترین رولینر لنیوان مروف لگل بنیا دورو بریتی بدا خواه مندالانی کرد به نابرابری زمانی خواندواری خویان دست دیگر و پیش فرگونی موسیم و خواندن به زمانی درکی خویان به ناچار دوزه زمانی که تازه فرگون با نمونه کودکان لیرانا دوزه فارسی فرگون لکتاب خانه و لترکیه در دوزه ترکی فرگون و هر ام مسئله یا با تسبب اوی که لبس یکی تایبه تو مهم و پرورده ای وکو قطاب خانه مندالانی کرد لعدب و هنری کردی بیزش بند و با تسبب اوی که نیسران و شاعران که لبواری مندالان ایشدکن که لکیان کمتر بده تو بداخل عدب و فرهن با مندالان کردستان زور فقیه بده ام کم و کرتیا لهمو بواره که ادبی و هنری تایبت به مندالان وکو کتب و شعر و چیروک و موسیقا و شانو هست بگرد.
بله باشه، برای جنابه او چیروکانی که با مندال دا جرن و بزمانی دایک یعنی بزمانی کردی هر وحا کومل بابتی تره بون منم مطالع کردیه کن اکری امانه بسرطایگ دای بنیم با فرهنجی مندالان یا با ادبی مندالان؟
بله وای زور براحتی مسئله کردیه که لقدیمه بومانه چیروکه کن دستانه کن شعره کن و نزوشتی که لقدیمه بومانه اتفاییم با مندالان کن راید خین و مندالان لوا سودو بحره بوان و حل لو طریقه بتوانن زمانی داکی خواین عشنا ببن و فر بن حتی بلام کاری فرهنگی مندالان تیوستی زیر بمانه
بله لو لو چی رو کنه دا که با من دالان دا جره نوا پالوانه کن و کارکتره کن زوری هم بریتین لعجل و لبالنده هر و ها لشت افثانه یکن برای جنابه اما چه جوره کاریگریه چی روانی دکات سر من دال
ام داستان و چی رو که افثانه با من دالان ببونه اول که من دالان اوات دنیای که تر بونه اوکا من دالان هستی پیکن و زور من دالانه ام دنیا نوال دو تجز بی اون و حدی پیکن اچنا زمتی او چی رو کانا دالان دنیای من دالان بگل دنیای گوره کانا زور فرقیان هیا من دالان ببونه ام چی رو کانا و شهران فیری هستی خوشی قرمانی اون و حزبم
بله شعری شعری من الان نزدیکترین هنره ل درونی من داله و اشیا بچگوتره یعنی ما گرینترین کاریگریه لسر جانی ام من دال اهل فرهنگی کردی ده تیجشتن لسر گرینجی ام جور شعر آنها هی با من دالان
بدال میایی وا شعری من دالان زول لسر درونی یعنی من دالان کاریگری هیا هوا که درون نسانی من دالان دزنن من دالان به دوای سمنی هشمانگان و توانایی نسینوی مدلی آهنگ موشکانیان هیا دمشکیانم و بخواندنوی لیلایی و شعر و چیروک من دال لگل زمانی داگی خوی عجنه دادد بوی خواندنوی لیلایی و شعر و چیروکی و دوان با من دالان پیویست و ضروره ام دوباره بونوا کم الک سبب امکه ام مشانه با مندال معنا پیاب کد ولی بسنی او شعر و لیلیانه شد بید و مندال ام مشانه به اوی که معنای وشکان بزانه لمرکی خوی دوباره دکاتوا و بویا وکو یاری وایا بلا لسرتا دا ام یاری خوشه الک سبب اوی که زمانی داکی لمشکی من دال دا نشته جوید بدل خوشی و کاک بهمنی قوادی سینماکاری به نابانگی کرد حسی به گرینگی امشته کرد و بوی حالی داد لگروپک لباشترین شاعران و نصران و ورگیران و موسیقی دانانی کرد تک بهنت تکو برهمانت به شیروی شعر و چیروک لگل موسیقی دا با من دالان دروس بکد
بله
و هیوا من اویا ام ایشه بده به دسته که دنه کی باش با قروه کمبونی بابتی ادب و هنر با من دالانی کرده
بله ام پروژه که بس یکی پروژه من دالانی هتا و به منی قبادی هر تنها لو روانگه و که هستی با کمو کوری کرد لم بواره دا لبواری فرهنجی من دالان دا دستی بمکاره کردوه یا خود دبینه کم ترخمیه للاهن نوسرانی کرده و هیا بوی بهمنی قبادی ورده چرخیه تسر ام بابتا گرنگا
بله کم ترخمی هیا درسته و کاک بهمن قبادی ام پروژه دست به کرده بو اوی که منالکان لدنیای منالی خوانانه بحره بون و لم دنیای منالی زمانی کردی بناسن انو فری بون و جریان خوشککانشی او بو که حاتمه بو کردستان اندیکاو و قران بو کتر و شیر و شیره بو منالکانی خوانان بلان در کردستان شده که هم بس نکود با دلیله که اک بخمنیش هل وقتو زور خلاشی کر زور ایشی کر که کارب کرد به من دالان که ام کمی کوریا لبین بود و باید اصلاحی لده ام پروژش رو کرد نگل نصران و شعران و موسیقی دانانی که خاصی گوره و بنابانی کرده
بله من دواتر دیم و سر پروژه من دالانی هتاو بلان بر لو حزده کم لجناب پرسم زۆر جار ئێمە ئەومان بەرگێ دەکەوێت کە دەگوترێ ژنان پیاوانی کورد بە تایبەتی یعنی قۆناغی کێ بۆشاییە لە ژیانیاندا کە ئیش قۆناغی منداڵیانە واتە منداڵی خۆیان بە تەواوەتی بەسەر نەبردووە. بەڕای تۆ ڕووناکخانم، چەندێک گرنگە خەڵکی بە تەمەنیش چیرۆک یا شەعری منداڵانە بخوێننەوە؟
بۆ من بە بیر و باوەڕی من خەڵکی پیریش ژنان و پیاوانی پیر دەتوانن شاعری کوردی چیرۆکی منداڵی ببەخشن، منداڵی بخوێننەوە. با حەزی پێ بکەم بۆچی نایە، چون زۆرێک لە خەڵکی کورد بە بۆنەی شەڕ و هەژاریەوە هەر لە مناڵیە ڕەنگی دنیای مناڵیان نەدیوە، و لە وەختێک کە گەورە ئەون هەست بەواکەن کە کەمبودێکیان هەیە لە بابەتی شێر و چیرۆک و فەرهەنگ و ئەدەبی کوردی. و ئەمە شتێکی خۆشە، هەرچی تەمەنێک دڵخۆش و دڵشاد دەکا، ئەوە نییە کە حتمەن ینی منداڵان بێت. ئەمە بۆ ئەوە کە منداڵان بۆمان گرنگە ئەوەیە کە زمانی کوردیەکە فراموش نەکرێ و لەبیرمان نەچێت، و ئێمە تەمەنێکی خاستی نییە شێر و چیرۆکانە.
بەڵێ، مەرجە ئەوەی کە بە زمانی منداڵ دەنووسرێت، فەرهەنگی منداڵان، شەعری منداڵان، چیرۆکی منداڵان تەنها بۆ منداڵ بێیان بەڕای تۆ دەکرێ خەڵکی گەورەش بیخوێنێتەوە، پەیامەکانی پشت ئەو نووسینە زیاتر مەبەستەکە بۆ خەڵکی گەورە بێ نەک بۆ منداڵان؟
من بە باوەڕی خۆم ئەوەیە بەڵە دەکرێت، چون پەیامی پەروەردەیی هەیە تەواوی ئەم منداڵانە چیرۆک و شێرە کوردیانە کە ئەمە لەم پرۆژە بەکارێنێ، و حەتا هەر چیرۆک و داستانێکی تری پەیامی پەروەردەیی هەیە، هەروە بدونە مەحتەوا نیە.
بەڵێ، بەڵام بۆ گەورە چەند سوودی لێ دەبینێ؟ بەڵێ، پرسیارەکەم ئەوەیە، ئایا دەکرێت لە شەعریکی منداڵانەدا پەیامێک بۆ خەڵکی گەورە بنێری، خەڵکی بە تەمەن؟
بەڵێ، بۆچی ناوێت بتوانین پەیامێک بنێرین، پەیامی پەروەردەیی هەیە.
باشە، ئەی هۆکاری ئەوە چییە کە نووسەر لە ئەدەبی منداڵاندا، لە فەرهەنگی منداڵاندا کەمن، ژمارەیان کەمترە؟ بۆ نمونە هەتا یەک دوو شاعری تایبەت بە منداڵان دەبینیتەوە، دەیان و سەدان شاعری تر لەبەردەستدا هەن. بۆچی بایەخێکی تەواویان بە من نەداوە شاعری تایبەتمانە بێ پسپۆر بێ بۆ ئەدەبی منداڵان؟ لەمانان وایە ئەوەڵین
کێشەی ئەوەیە کە پشتگیری ساپۆرتی منداڵان و لە بواری فەرهەنگی لایەن دەسەڵاتداران و ڕۆشنبیران و نووسرانی کورد زۆر کەمە، و فەرهەنگ و ئەدەبی کوردی بۆ منداڵان لە کوردستاندا لە ئەوڵی ڕێگای خۆیەتی، و هەروەها بۆ تەواوی بەتەواویبخشن لەژێر سێبەری فەرهەنگ و ئەدەبی کۆمەڵگا دەسەڵاتدارەکانە، و بۆ پەرەپێدان و بەهێزکردنی ئەم فەرهەنگە لە کۆمەڵگەی کوردستاندا، بە جۆیەکە کاک بەهمەنیش پێشتر قسەی لەسەر کردبوو، ئەرکی سەرشانی هەموومانە، و دەبێت هەموو کەسێک لە هەر پلە و پۆست و پێشەیەکە خزمەت بە منداڵان بکە. و متاسفانە شاعر و نووسری کوردمان زۆر زۆر کەمان، یەکێکی تریفلۆ کێشەکان ئەوەیە کە لە دوای فەرهەنگ و ئەدەبی منداڵان کوردستان دائمە تووشی شەڕ و ئاوارەی بووە، و لەژێر زوڵم و ستەما بووە، و منداڵانی کورد هیچ کاتێ بە تەواوی دنیای منداڵیان نەبینیە و هەستیان نەکردا، و کەسیش لەم بارودۆخە لە بیری منداڵان نەبووە، و کەسیش لەسەر ئەم مەسئلە بریندا ئیشی نەکردە. ئەگەر هەتاکو ئەستاد هەر جۆرە هەوڵ بۆ منداڵان درات لە ڕووی دڵسۆزی و عشق و عەلاقە کەپێکی بووە، و بەبیری من هیچ لایەنێکی کەرەتی تایبەت و حکومی پشتگیریان لێ نەکردا. فکرەکەمەوە کێشێکی تر لەم بابەتە ئەوەیە هیچ جوره انسیتوی که پروازی لعولو کتابت به منگالان ایشت کرد وکو اوانه کلا ولاته پیشکوچ و اروپیه کانه هم و منگالانی کود نبو و هواها بداخوا وبسایت و گفر و کتاب و میدیا کتابت به منگالان ایشلم کامو کوریا هست بگرد و هر امانه سببه کنی سران و شاعران کود بدایت به منگالان کمنو کمتر ایشه کن
باشه بله برای تو دقی که من دالان شعر بیا یا چی لوگ بیا با من دال کمیان آسان تره دقی که لزمانی که بیانی و جرابت و کرابت کردی و من دال بیخوینه تو یا خود دقی که بزمانی کردی خوی نسرا بیا
راستی خو لزمانی کردی زور زور داشتره و من فکر دبیری من آواه که اگر شعر شعریش به زور زور خوشت من آل دتوانه حدی پید که
بله بیم و سر پروژه من دالانی هتاو تگره گورکن لبردمی ایو دا چین لم پروژه دا
بحثی تشتیشا لخدمتانا ویترم عزم كل خدمتان سيدانا بلا سيدانا كشي قورة معنحية يشي كي أوليكا بشكيري فاتور تتنا كريت و بوالبواري فرهنق للايان بصلاة داران و روشن ديران و حتى نفسراني كودو
بلا
و زور كم بشكيري أكريت و ساپور تكريه
باشا بشتواني وكوشي برلوي بشينا اواني تر بلان بشتواني وكوشي دالي بشتواني ناكرين چي بيويستا
هر او دسالات دارانا و لخدمتي استعناوتا وكو انستيتويك نيا نبولاتي كوديا انستيتويكي تروردهي بمنال نيا شيكي جز بغير از قطاب خانا كان جيهيك نيا كمنال كتواني بواس او وفيري زماني داكي خويدت هميشا کمبون لحکی جورا لحکی بعد تا وجودی بولا ولاتی کردستانا میدیا و کانالی مندالان نیا گفارک با مندالان نیا اما نگشتی دفالات دارانکان دفانن ایشه که بود کن تنیا دفید با تنیایی تنگی نایی کشه زور ساپورت کریه و کسی که دفالاتی هیا ام ایش انجام بعد کاک بهمن خدادی استاد ام کاری لذت و دو تا من خوشه که آوانه تیش لهر پوسو ایشه که هن یارمتی من بدن و پیش من بگرم
لباشوری کردستان در جمعه گوور هن اگر به حالا دانه چو بمیکی هنه پپولیه اوی تریشیان سواره امانه که تایبتن با ادبی مندال شعر و چیروک و ببینی تایبتی مندالان و بلاوی دکنه و خوی لیره دا گرنگ نیه گوواره که من هبه گرنگ اوه ام گوواره چنده کاریگری هیا لسل اوی که مندالان برو خنو بود باد یا خوب کاری چواب که فکری مندال روشن بید و فراوانیش بید برای جنابه چش تک پیویسته لگوواری که یا لروجنامه چی تایبت به مندالانه یا تناند لمال پرکی مندالانی هتاو دا چش تک زور پیویسته هبن بو اوی سرنجی مندالان زیادر راب چشن
بلام امانه کمن و بیدی من ام چندانه گفاره و فرمود رنه یعنی تندر پپوله بیدی من کمن بو مندالانی کرد و بس لباشو را بلا اویتوا و کارگری امیان کمن بس اما هم لکردستانی ایرانا هم لکردستانی ترکیه سوریا و زور جایی تر مندالی کردمان هیا تر زور لنزاری ادب و هنری کردیا فقیرن و زور تبعیزیان هیا جازه اوانی حتی بزوانی داشیان قصب کن ادب زورتر شتەکان علمی بێت لە دەرون ناسان یارمەتی وەربگرن، بە شاعرانی خاص یارمەتی بگرن، و فقط ئەوە نەوێتگا کۆپی بکەن لە شتێکی زوانای تر، فقط وەرگیری لێ بکەن و کۆپی لێ بکەن.
بەڵێ، خوێندنگەکان قوتابخانەکان لێرەدا چ ڕۆڵێکیان هەیە لەگەڵ منداڵاندا؟ بەڵێ، قوتابخانە خوێندنگەکان ئەو شوێنانەی کە منداڵان دەرسی تیادا دەخوێنن، ئەمانە چ جۆرە کاریگەریەشیان هەیە لە بەرەو پێشبردنی ئەم فەرهەنگەی منداڵاندا؟
باوەڕی من زۆر گرنگن، زۆر مهمن، چونکە قوتابخانە ئەوەڵین جێگەی کە مناڵ نایە فێری چێت، فێری وشەکانە، فێری دروستکردنی کەلەماتەوە، فێری شێرەوە، فێری زۆر سپیکی تر ئەوە ئەوەڵین جێگە ئەوە قوتابخانەکانە. مناڵ بۆ لەوێ فێری نووسینی خوێندن ئەوێت. بەبیری من قوتابخانە جێیەکی زۆر مهمە.
بەڵێ، پێشنیازت چییە؟ تۆ دەتوانی چ پێشنیاز بکەی بە دوو خاڵ یا بە سێ خاڵ؟ بیخیتە بەردەم بەرپرسانەوە، بیخیتە بەردەم دەسەڵاتدارانەوە، بیخیتە بەردەم خوێندنگا یا قوتابخانەکانەوە بۆ ئەوی برەو بەمە بدەن.
ئەوێ چا بکەن لە کتێبەتهای وڵاتانی دیکە، تیمشاکەن کە بزانن چیکار هەیە کرا بۆ مناڵانی وڵاتەکانی دیکە، وەکو ئێران. مثلاً لە ئێرانە، من چون خۆم لە ئێرانە زندگیم کردم، ئەزانم کە جێگەیەک هەیە بۆ منداڵانی فارسوان بە ناوی قانونە فەرهەنگی، پەروەرشی فەرهەنگی بۆ کوردەکان.
جەنابت لەگەڵ ئەوە دایکە سوود لە ئەزموونەکانی وڵاتانی تر بگیرێ بۆ بەرەو پێشبردنی فەرهەنگی منداڵان. ڕووناکانم، کاتم نەما، زۆر داوای لێبوردن دەکەم، زۆر سپاس دەکەم بۆ بەشداریت لە بەرنامەی ئەمڕۆی ژیان لە فەرهەنگدا. خواهش دەکەم،
زۆر سپاس لێوە
زۆر حزمە کرد،
دەستخۆشی نێ بکەم لە گروپی منداڵانی هەتاوە.
زۆر سپاس دەکەین.